Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onaning Rishtonidan Facebook'dagi mashhur Dima Qayum Ozod Nazarning mehmoni. Assalomu alaykum, Dima.
Assalomu alaykum.
Dima deymizda endi sizni faqat Dima Qayum deb tanishadi. O'zi aslida
asli Dima, dilimga iymon marhamatingni ayamagin degan so'zlarni yig'im desa asli Dima.
Akronim.
Dima esa o'zi asli Abduqayum bo'lishi kerak edi, endi qisqartirilib shunday yozildi.
Juda ko'p oraga odam qo'ydik. O'zim bir necha marta yozdim, Dima keling suhbatlashaylik deb, lekin shu paytgacha ko'nmaganidingiz, mana Ozodlikda birinchi marta chiqyapsiz, boshqalarga suhbat berdingiz, bir necha nashrlarga. Keling, Dima, yaxshiroq tanishib olaylik oldin.
Men asli ismim Dilshodjon, farg'onalik bo'laman. Farg'onada Rishtonida kichkinagina do'konchamizda tadbirkorlik qilaman. Qishda kechka turbalari yasab sotamiz oilamiz bilan, endi ayolim ham yonimda, ikkalamiz er xotin bir qo'shqu kirganidek nimamizni sudrab yuribmiz endi, xudoga shukur, aravamizni. Facebookdagi ijodlarga kelsak, kichkinagina bir insonlarga yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida bir yo'nalishda ijod qilyapman aka.
Facebookdagi ijodingizga alohida to'xtalamiz, ungacha boshqa bir gap, yaqinda juda bir savobli ish boshladingiz, kutubxona tashkil qilyapsiz. Facebookdagi o'sha postlaringizdan ko'ryapmiz, kutubxonangiz boyiyapti, kun sayin juda ko'pchilik hissa qo'shyapti. Keling, ana o'sha loyihangiz to'g'risida gaplashaylik. Qayerdan paydo bo'ldi bu g'oya, kutubxona qilish g'oyasi?
Loyihani paydo bo'lishi, avvalo bunga ota-onamiz, o'qituvchi, tarbiyachi bizni nima deydi, yoshligimizdan shu bolam kitob o'qigin deb o'rgatishgan, tarbiyalashgan, ko'p yoshlarga ham tarbiya qilishgan. Keyin o'zimni ham bir kitobga mehrim bo'lak, ko'p o'qimasam ham endi yaxshi bir asarlar chiqsa o'qiyman, ko'proq O'tkir Hoshimovni muxlisiman desam ham bo'ladi. O'shaniga tahlid qilib desa yo bir o'xshatibroq o'sha yo'nalishda ijod qilaman. Kutubxona masalasiga kelsak, sentyabr oyida uyda televizor tomosha qilib turganimda prezidentimiz kitob haqida bir jon kuyib so'zlashganidan keyin men o'zimga bir ilhom olib, ulardan quvvat olib, nimaga endi men shu ishni qilolmayman deb o'zim harakat qildim. Mana xudoga shukur, ozgina bo'lsa ham bir qishloqdoshlarimga yaxshilik ulash, ilm ma'rifat ulash maqsadida harakat qildim va niyatimga yetdim.
Shu kungacha qancha kitob to'plandi?
Hozirgacha bir 300tadan kitob oshdi.
300tadan
oshdi, hali yana kelishdi, boshlayapti. Ko'proq o'zbek adiblari, O'tkir Hoshimov, Xurshid Davron, Bahriddin Asror akamizni kitoblari, insonlarga bir ma'rifat ulaydigan kitoblar.
Qay shaklda bo'ladi sizni kutubxonangiz?
Kutubxonamiz albatta bekorga beryapti. Hozir ham ana 2 kundan beri ochilganmiz, yaqin 50dan ziyod kitoblar ketib bo'ldi. Tekin bo'ladi, kim xohlasa hamma tanish. Endi biror nimasini tashab ketadi, ketib yana qaytib, ozgina bir 4 tanga pul berar agar biror nimasi bo'lmasa, yana pulini qaytib olib ketaveradi. Hozirgacha bir shitimasini tashab ketgan hammasi tanishlarga dedim, telefon nomerini yozib qo'ydim hozirchaga.
Garov puli qo'yishadimi odamlar?
Yo, garov puli emas endi. Xohlasa bir 3-4 ming tashab ketadi, yana hisobiki garov pulida, Jakub masu. Ishonch bo'lish uchun, ozgina ishonch bo'lish uchun. Mana asosiy maqsad foyda ko'zlash emas, faqat ilm ma'rifat ulashish, ozgina bo'lsa ham hissamni yetkazish insonlarga.
Odamlar qiziqyaptimi kitobga olib o'qiyotganlar bormi?
Albatta qiziqadi. Albatta qiziqyapti. Birinchi hayron bo'lyapti, nimaga tekin bo'lyapti, nima maqsadda bu bo'ldi dedi. Mana hamma maqsadimni tushuntirgandan keyin ko'plari duo qilib ketdi, rahmat deyishdi. Ana berdim, hozir aytganimda 50tadan ko'p kitob ketdi, egasini topdi shu 2 kun ichida.
Kitobxonlar qaysi mavzularga qiziqyapti, nimani o'qiyapti? O'zi aslida bu savolga javob berishingiz qiyin, analiz qilish qiyin, chunki hali beradigan kitoblaringizni o'zi
bugungi 2 kunlik analizni men o'zim tahlil qildim.
Ha, qani?
Bu narsani tahlil qildim. Asosiy nima, birinchi o'rinda marhum shayx hazratlarining kitoblarini o'qishyapti. Ikkinchi o'rinda O'tkir Hoshimov, uchinchi o'ringa Xurshid Davron, jahon adabiyoti, rus adabiyoti asosan shularni o'qishyapti insonlar.
Kutubxonani boyitishga hissa qo'shganlar haqida ham aytib bersangiz.
Yurtdoshlarimiz ham bo'ladi, hozir aytganimdek, adabiyotchilar, shoirlar, katta mashhur shaxslar jo'natishyapti, ogin uka deyishyapti, xalqqa yetkizgin, o'qisin o'sha odamlar, ma'rifatli bo'lsin deb jo'natishyapti. Man o'zim qabul qilib saralab bir akamiz borlar, ismlari endi dang'arali katta adabiyotchi akamiz, o'shalarni uylariga olib borib bir bittadan ko'rsatib tahlil qilib berishdi, hammasi yaxshi kitoblar deyishdi. Olib borib endi qo'yib terib o'tkazdim. O'zimizda bozor qum deylar, raisga rahmat deb ketishdi, ichki ishlar xodimlarini bir ko'rigidan o'tib qo'ydim aka.
Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Endi u sizning kutubxonangiz
xolis xizmatda asosiysi.
Sizning kutubxonangiz o'sha bozordagi do'koningizga bir ilovada.
Do'konimda yonida kichkinagina. Bozorni ichida kichkinagina do'konim bor. Do'konim endi podval deyiladi. Yerni tagida biz teparoq tepaga olib chiqib sotamiz, o'sha yerda olib chiqib sotyapti. Qo'yib bir chekkasiga hozirchaga bir kattaroq shkaf qildim, 1.5 metrga 1.5 metr. O'shanga taxminan bir 250 ta kitob sig'arkan. Men bunaqa bo'lishini kutmagan gap to'g'risi. Bunaqa kitob ko'payib ketishini kutmagandim. Buni hammasini terib qo'ydik. Sumagani ham bor.
O'zi umuman siz tashkil qilayotgan kutubxonaga o'xshagan kutubxonalar dunyo tajribasida bor, turli mamlakatlarda. Bilasiz endi uyda o'qilgan lekin keyin oylardan beri, yillardan beri bekor yotgan kitoblarni mahalla guzariga olib borib bitta toshcha qilib qo'yilgan, endi agar o'zbekcha reallikka ko'chiradigan bo'lsa-da, o'sha joyga qo'yib qo'yishadi, kerak odam olib o'qib yana qaytarib olib kelib qo'yadi. Xuddi endi shunga o'xshagan bir kutubxona savob ish. Buning uchun menimcha sizga faqat rahmat aytishimiz kerak.
Rahmat, rahmat akajon.
Bu Rishtondagi gap, ha? Rishtonni bozoridagi gap.
Rishtondagi, Rishton dehqon bozoridagi gap.
Rishtonda bir kitob magazini ham bormi?
Albatta bor, kitob magazini bor, kutubxonalar bor, kutubxona bor. O'qishadi, kirishadi. Endi men muncha u yoqqa kirmayman-da, endi o'zimni biznesim bo'yicha o'sha yerda ish qilaman. Endi har zamonda kirib o'zim ham shu kutubxona tashkil bo'lishida o'zim ham yaqin 30-40 ta kitob xarid qilib, birinchi bo'lib o'shanga mo'jal o'zim shu 50-100 ta o'zim bir sekin-sekin to'plab, sharoitimdan kelib chiqib, bir kun savdo qilib, ikki kun savdo qilib, ozgina-ozginadan orttirib, o'shani kitob oldim aka. Bir 30-40 ta bo'lgandan keyin e'lon berganimdan keyin shunaqa nima tashabbus yuksalib ketdi.
Tashabbusingizga baraka. Endi o'sha kutubxonani kitoblaridan shaxsan o'zingizni kitobingizga o'tsak, yaqinda o'qib qoldim o'sha sahifangizda, o'zingiz ham kitob chiqaribsiz. Qanaqa kitob u?
Yo'q, hali chiqarganimiz yo'q. Xudo xolasa bir akamiz ozgina ishlari nima bo'lib, xudo xolasa shu yana bir haftaga 10 kunda chiqadi ukadi. İşte hozir rassomlar karikaturalar chizishyapti ekan. Endi u kitobda hammasi ham o'zimniki emas, tarjimalari bor, keyin o'zim yozganlarim bor, keyin sal o'xshatganlarimiz bor. Xullas bu latifalarni 60% shu xalqni o'ziniki desam ham bo'ladi, 40% meniki.
Demak, latifalar to'plami ekan-da?
Latifalar to'plami, o'zbekona latifalar to'plami.
Dima, siz ana o'sha latifalaringiz bilan mashhur bo'ldingiz Facebookda. Dima Qayumni
mavzum qaynona kelin.
Ha, qayum nima uchun qaynona kelinligini ham yana so'rarman.
Qaynona
o'zi tarmoqda, internetda odamlar katta narsa o'qimaydi. O'sha bir jumlalik, ikki jumlalik narsa o'qiydi, uch jumlalik katta maqolalarni ham o'sha boshini o'qiydi xolos. Siz shuni bilganingiz uchun shu janrni tanladingizmi yoki katta narsa yozishni bilmaysizmi?
Yo'q. To'g'risi katta narsa yozishni bilmayman, to'g'risi. Hatto qayerga nuqta vergul qo'yishganman. Nima deydi? O'zimni ma'lumotim 6-sinf xolosda. Maktabni ham to'g'ri nima deydi? Yaxshi o'qiganman, lekin endi sharoit taqozosi bilan endi shunaqa bo'ldi. Xudo xolasa, hamma niyatlarimiz farzandlarimizda.
Ha, yaxshi. Dima, sizni latifalaringizni o'qirkanman, ba'zida bu aniq deymani o'zini gapi, deyman o'zi o'ylab topgan gap deyman. Lekin ba'zida ba'zida shubha oralaydi. Tarjima parjima emasmikin, boshqa birovdan o'g'irlamadimikin degan gap keladi.
Ha, albatta endi aytayapman-ku, tarjimasi ham bo'ladi, yot ham bo'ladi. O'zim ham ba'zida nima deydi? O'zim yozganimda tayiga muallifini bir buyuk falsafa nima deydi? Oting qursin. Faylasuflarni nomini yozib qo'yaman. Asli o'zimniki bo'ladi. Faqat bu odamlar bu abar ko'chirgan deb o'ylaydi deb faylasufni nomini yozib qo'yaman. Endi asli o'zimniki bo'ladi.
Deyma, Facebook bo'lmasa ham Dima Qayum Dima Qayum bo'larmidi yoki Facebook Dima Qayumni paydo bo'lishiga turtki bo'ldimi?
Facebook turtki bo'ldi desa ham bo'ladi, bo'lmasa keske tatib yurardik. Hozir ham shu.
Endi mana endi keling qayna kelin masalasiga qaytaylik. Nima shu qayna kelin mavzusidan tashqariga chiqqis kelmayaptimi yoki chiqa olmayapsizmi?
Bu qayna kelin aytayapman-ku, bu asosiy meni yo'nalishim 5 yil 6 yildan beri o'sha men o'zim ko'rib yuraman, o'sha qaynona kelin orasidagi gaplardi. Endi hayot ekan, o'zimizda ham ozgina bo'lsa ham bir gaplar o'tishi mumkin-da endi hayotda. O'shanday qaynonalarga yozganlarim ko'zgu sifatida chiqarib beraman. O'sha latifalardan o'zini ko'rsin degan va o'zini ko'rsin, o'shandan bir ibrat olsin. Hammayam shunaqa bo'lishi, men kelinimga shunaqa deganman. Asosiy maqsad qaynonalar ham kelinlar orasida yaxshi munosabat bo'lsa, bir-birini hurmat qilsa, shu mavzu asosan. Bu 4 yil, 5 yillik mavzu desa ham bo'lar. Keyin bu qaynona kelin mavzusi yana chiqdi-ku endi.
Dema, o'sha latifalaringizni o'qirkanman, ba'zida agar shu gapni yozsam, meni yeb qo'yishardi deb o'ylayman-da. Haligi
qaynolamdi.
Qovun tushirish darajasida.
Shunda deb qo'ydim bo'ladi.
Ha, qovun tushirish darajasida bo'ladi. Bir avariya holati darajasida bo'ladi, lekin Dima Qayumni yeb qo'yishmaydi. Dima Qayumni kechirishadi odamlar. Nima uchun?
Yo, men hali kechiriladigan darajada bir noto'g'ri narsa yozganim yo'q-ku.
Yo, ba'zida
kechirilgan darajada yozganim yo'q,
eshitdimi? Ha, yaxshi.
Faqat kulgulashyapti yaxshi niyatlardagi.
Ha, yaxshi. Sizga masalan ayollar, aytaylik, birinchi xotinlar Dima Qayumni eng katta dushmani bo'lishi mumkin.
Ha, to'g'ri. Bu ayollar o'sha aytayapman-ku, o'sha qaynona kelin masalasi, ayollar masalasi, asosiy oilani mustahkam qiladigan shu ikkalasi qaynona kelin munosabati o'zbeklarda bir yaxshi shakllansa, bu oila mustahkam bo'ladi. Bu qaynona kelin orasidagi munosabatlar yo'q bo'lsa, bu bir adibimiz aytgandek, o'rtada kuyov bir hali yugurdoq itdek bo'lib qoladi-da. Uni desa ayoli, uni desa onasi, shu ikkalasini nima deydi, oqibatini mustahkamlash maqsadida yozilgan latifalar. Uni ko'rsin, alatkimni ko'zgu vazifasida.
Endi Dima Qayum o'zbekni birinchi raqamli yozuvchisi bo'lsa, o'zbek faqat shu qayna kelin masalasini o'ylaydigan millat bo'lib qolmaydimi Dima Qayumni orqasidan borib?
Yo'q, yo'q. Dima Qayumni maqsadi o'zbek adabiyotisini birinchi o'ringa chiqishga niyati ham yo'q asli. Bir oddiy bir yozayotgan narsalarim bizga yo'l bo'lsin adiblikka. Lekin xudo nasib qilib, xudo ol qo'lim degan taqdirda bu mavzular albatta jiddiylashadi. Bir xalqqa ma'naviyat yetkaziladigan darajada yoziladi, yana ham chuqurroq.
Yaxshi gap aytdingiz. Yaxshi gap aytdingiz. Suhbatimiz so'ngida agar tayyori bo'lsa, yangisi bo'lsa bitta ayting shu bilan.
Yo'q. Hozir aytay desam kulib olgin kelyapti, bu qanaqa radio qo'shib zakat qilsa bo'ladimi nima qilib?
Ozod.
Mana bu qanaqa radio qo'shib zakat qilsam bo'ladimi?
Ozod nazardan Rishtondan Dima Qayum bo'ldi. Rahmat Dima Qayum.
Omon bo'ling.
Salomat bo'ling. Xo'p.